Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 5 olan xəbərlərdə. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri gələn ay görüşə bilərlər. Rusiyada Putin başnazir kimi yeni hökumət formalaşdırdı. Və Çin rəsmiləri bildirir ki, güclü zəlzələdən zərər çəkənlərin sayı arta bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri gələn ay görüşə bilərlər. Məlumatı ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce Azadlıq Radiosuna verib. Ətraflı Əkbər Raufoğlu.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin gələn ay görüşməsi üçün razılıq əldə olunub. Bu barədə ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce məlumat verib. Cənab Bryce deyir ki, münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün ümidlər var. Və bu, əsasız ümidlər deyil. Prezidentlər və nazirlər bir-biri ilə tanış olur, mövqələrini öyrənirlər. Biz tərəfdən də danışıqların təşkil olunması üçün zəmin var. Ümid edirəm ki, əldə olmuş razılaşmalar üçün nəticəyə çatmaq kifayət qədər realdır. Amma yekun qərarı liderlər verməlidirlər. Bu, onların hüququdur. Prezidentlər iyunun əvvəlində Sankt-Peterburqda keçiriləcək Beynəlxalq İqtisadi Forum çərçivəsində görüşəcəklər. Bu, İlham Əliyevin Serj Sarkisyanla ilk təması olacaq. Görüş xəbərini təsdiqləyən Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarov deyir ki, prezidentlərin dialoqu zamanı Yerevanın sülhə razı olub-olmadığı müəyyənləşəcək. Sonuncu dəfə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri 2007-ci ilin iyun ayında Sankt-Peterburqda görüşmüşdülər.
Ərəkbər Rafoğlu, az öncə Apellyasiya Məhkəməsində jurnalist Qənimət Zahidin şikayəti ilə bağlı məhkəmə prosesi başa çatıb, qərar sabah açıqlanacaq. Ətraflı Aygün Muradxanlı.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin vəkillərinin apellyasiya şikayəti üzrə qərar mayın 13-də elan ediləcək. Xəbəri Azadlıq radiosuna Qənimət Zahidin vəkili Əlayif Həsənov verib. Onun sözlərinə görə apellyasiya məhkəməsində bugün keçirilən prosesdə dövlət ittihamçısı Murad Nəsirov, hakim Abid Abdinbəyovdan Yasamal rayon məhkəməsinin Qənimət Zahid haqda çıxardığı 4 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasını qüvvədə saxlamağı xahiş edib. Vəkil Əlayif Həsənov prokurorun çıxışında heç bir fakta əsaslanmadığını deyir. Onun sözlərinə görə burada heç bir cinayət faktı yoxdur.
Müxalifət yönümlü qəzetə rəhbəri yerləməsi ilə bağlı da əvvəllər də belə təxribatlarla üzləşirdi və bu dəfə də yəqin ki, seçki qabağı Qənimət Zahid olun azadlıqda olması hakimiyyət qərarlarına sərf eləməyirdi və o mənada da Qənimət Zahid şaxta ittihamlarla cəmiyyətdən tədric olunubdu.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda təqsirli bilinərək 4 il azadlıqdan məhrum edilib. Vəkilləri hökmün ləğv edilərək jurnalistə bəraət verilməsini istəyir.
Aygün Muradxanlı, bu gün həm də Seçki Monitoring Mərkəzinin məhkəməsi başa çatıb, amma hakim qərarı elan eləməyib. Seçki Monitoring Mərkəzinə qarşı iddianı Ədliyyə Nazirliyi qaldırıb, mərkəzin qeydiyyatını ləğv eləmək üçün. Nazirliyi hesab edir ki, təşkilatın təsis sənədlərində məlumatlar qeyri-müəyyəndir və ona görə də təşkilat bağlanmalıdır. Təşkilatın sədri Anar Məmmədli isə deyir ki, iddia qərəzlidir.
Ona görə qərəzlidir ki, Seçki Monitoring Mərkəzi ölkədə bir tərəf şəkildə seçkilərin mücadiləsi ilə məşğul olan təşkilatdır. Və bu təşkilatın görünür bu illərin seçilən prezident seçkilərində fəaliyyət edilmək üçün təşkilat kimi rəsmi qaydada fəaliyyət göstərməsi, akreditasiyadan keçmiş təşkilat statusu alınması kimlərəsə sərf eləmir. Yəni bizim təşkilatın bu ülke fəaliyyətini əngəlləməyə yönəlmiş, yəni bu bir sifarişdir.
Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli. Xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Serbiyada prezident Tadisin qərb milli partiyalar koalisiyası növbədən kənar seçkilərdə qalib gəlib, amma millətçilər də hələ hökuməti formalaşdırma şanslarının olduğunu bildirirlər. Dünən keçirilən seçkilərin rəsmi nəticələri hələ açıqlanmasa da, Tadisin Avropa Birliyi siyasətini dəstəkləyən koalisiyanın səslərin 39%-ini yığdığını və ən yaxın rəqiblərini Millətçi Radikal Partiyasının 10% qabaqladığı iddia olunur. Serbiya prezidenti Tadis hökuməti ən qısa zamanda formalaşdırmağa çağırıb və nəticələrin Serbiyanın Avropanın gələcəyi baxımından önəmli olduğunu bildirib. Vladimir Putin başnazir kimi qurduğu yeni Rusiya hökumətində əsas nazir postlarının sahibləri dəyişməyib. Amma əvvəllər prezidentin icra partının sədri və sədrin müavini olan Sergey Sbyanin və Igor Seçin yeni hökumətdə nazir vəzifələri alıblar. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Bizdən ayrılmayın, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Hələlik.
Sonra Prodüser olsun Azadlıq Radyosu'nun dinleyicileri. 12 May tarixi işten sonra program başlayır. Mən öfdizə və yaxın 2 saat ərzində 101.7 FM-də eyni zamanda da Azadlıq Radyosu.az saytından nakdı danışacaq. Bugün Azərbaycan ve Ermənistan arasında olan hərbi münaqişənin də ateşkəsin elan olmasının 14 ili keçir. Bu akta, bu ateşkəsin mənfi və müsbət tərəfləri barədə biz politolog İlqar Məmmədov ilə danışacaq yaxın dəqiqələrdə. Həmçinin də bu saatda, növbəti yarım saatda studiyamızın qonağı Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov olacaq. Ərzaq malların standartları və təhlükəsizliyi siyasəti Avropa qonşuluq siyasəti prizmasından nəzərdən keçirəcək. Gələn saatda insan alveri və seks trafficking Təmiz Dünya Mərkəzinin rəhbəri Mehriban Zeynalova dəvətlidir studiyamızın qonağı kimi. Həmçinin biz neft dollarları və həmin bu dollarların gələcək nəsillər üçün istifadəsi prizmasından bu yazısı prizmasından iqtisadçı Natiq Cəfərli ilə danışacaq. Həmçində söhbətdə Neft Araşdırma Mərkəzi rəhbəri İlham Şabanlı da qoşacaq. Dünən Formula 1 yarışlarında Türkiyə Grand Prix-si keçirilib. Bu cür yarış Türkiyəyə nə verir iqtisadi nöqtə nəzərdən? İqtisadi səmərələri necədir? Mayıs Ələzəli ilə əlaqə saxlayacaq və digər mövzular şanslar ki, çox qısa şəkildə efirimizdə işıqlandırılacaq. 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsi və 050-744-1017 nömrəsini öz mobil telefonlarınızdan SMS-lərinizi, suallarınızı və fikirlərinizi göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Yaxına qədərdə İlqar Məmmədov politoloq studiyamızın qonağıdır. Hər vaxtın xeyir olsun İlqar bəy.
Sağ
olun. Azadlıq Radiosu.az saytında sorğu yerləşdirilib. Dinləyiciləri də çağırıram bu soruda iştirak etməyə. Atəşkəs sazişi Qarabağ münaqişəsinin həllinə necə təsir edir? Sualı verilib. Müsbət, müharibə dayandı. Bu cavabı 52-18% iştirak edənlər veriblər. Mənfi, torpaqlar hələ də işğaldadır. Bunu 82% iştirak edənlər hələ ilk səs veriblər. Bu sorğu yenidir və veriliş ərzində həmin bu sorğuda siz iştirak edə bilərsiniz. İlqar bəy, siz necə düşünürsünüz? Ateşkəsin elan edilməsi Azərbaycan və Ermənistan arasında olan bu münaqişədə daha çox müsbət yox, daha çox mənfi nəticələr verməkdədir.
Əvvəl onu qeyd edeyim ki, ateşkəsin bağlanması o vaxtı çox güman ki, zəruri addım idi. Çünki Azərbaycan ordusu itki, ardıcı itki verirdi və ölkə daxilində də vəziyyət o qədər də qənaət bəxş deyildi müharibəyə hazırlıq baxımından. Ona görə bəlkə də mən qətə əminliklə bunu deyə bilmərəm, amma bəlkə də atəşkəs haqqında razılıq Azərbaycan üçün prinsipcə müsbət hal idi. Amma əsas məsələ artıq o deyil. Əsas məsələ ondan ibarətdir ki, biz atəşkəsin verdiyi bu vaxtı necə istifadə edirik? Bax, bu baxımdan demək olar ki, Azərbaycan həmin bu vaxtı demək olar ki, itirir. Bəzi sahələrdə müəyyən deyək ki, üstünlük əldə etməyimizə baxmayaraq, məsələn, tutaq ki, böyük iqtisadi layihələr, sonra neft gəlirlərinin, böyük neft gəlirlərinin əldə olunması, bu sahələrdə müəyyən vacib bəlkə də uğurlar əldə etməyimizə baxmayaraq, ümumilikdə götürəndə biz bu həmin 94-dən bu yana 14 il keçir. Bu 14 il ərzində bir çox vacib məqsədlərə çata bilmədi və bu vacib məqsədlər hansı idi? Azərbaycanda azad demokratik cəmiyyətin qurulması. Bu nə üçün lazımdır? Çünki siz əgər münaqişəni dinc yolla həll etmək istəyirsinizsə, siz gərək göstərməlisiniz bütün dünyaya ki, sizin cəmiyyət erməni milliyyətindən olan vətəndaşları qəbul edir, onlara onların hüquqlarını təmin edir. Əgər sizin, yəni Azərbaycanın bizim cəmiyyət, bizim dövlət Azərbaycan vətəndaşlarının hüquqlarını müasir standartlara uyğun şəkildə təmin etmirsə, onda biz dünya ilə ünsiyyətdə ciddi problemlərlə üzləşirik. Düzdür, bunun cavabında hərdən deyirlər ki, bəs Ermənistanda vəziyyət daha da pisdir, insan hüquqları və ya eyni cür, eyni dərəcədə pisdir, Dağlıq Qarabağda etnik təmizləməyə yol verilib və yəni, bu da bir tərəfdən haqlıdır, amma eyni zamanda haqlı argument deyil. Yəni ki, biz ermənilərdən üstün olmalıyıq. azad cəmiyyətin qurulmasında. Əgər biz istəyiriksə ki, hər bir yoluna itirilmiş ərazilərimizi sülh yolu ilə qaytaraq. Əgər məqsədimiz budursa, hərbi yoldan itirilən və əraziləri sülh yolundan qaytarmaqdırsa, onda gərək biz daha azad cəmiyyət quraq. Özdə nisbətən, yox, xeyli azad cəmiyyət quraq Azərbaycanda. Bəs bu baxımdan biz bu vəzifənin öhdəsindən gələ bilməmişik bir millət kimi, xüsusilə dövlət olaraq. Və bu da tamamilə hökumətin məsuliyyətidir. Ordu qurculuğu baxımdan, indi burada da müəyyən irəliləyişlər olsa, müəyyən geriləmələr də var. Bizim daha böyük imkanlarımız var idi ki, Azərbaycan NATO standartlarına, xüsusilə də Türkiyənin nümunəsində daha çox öyrənsin, daha ordunu o standartlara daha çox uyğunlaşdırsın. Lakin Azərbaycan rəhbərliyi, indiki Azərbaycan rəhbərliyi bu 14 ildə Azərbaycanla Türkiyənin arasında müəyyən sərhəd qurmaq, mənəvi, mədəni, dil, siyasi sistem sərhədi qurmaq yolunu seçib. Bu da bizim Türkiyə ilə, buna baxmayaraq ki, biz Azərbaycan olaraq Türkiyə ilə necə deyirlər, çox yaxınıq. Demək olar ki, bir milləti tarixin hansısa bu tarixi proseslərə görə biz ayrı düşmüşük. Buna baxmayaraq son 14 ildə Azərbaycan və Türkiyə arasında bu Azərbaycanın hökuməti demək olar ki, bir divar tikdi. Və bu divar həm mənəvi, təkrar edirəm, həm mədəni, həm siyasi divar imkan vermir ki, biz ordu standartlarımızı da ordumuzun da vəziyyətini NATO standartlarına, xüsusilə də Türkiyənin standartlarına uyğunlaşdır. Yəni, bir çox başqa sahələrdə də biz vaxt itirmişik və səhv yol tutmuşuq.
Yəni, bu 14 ili siz itirilmiş imkanlar zamanı hesab edirsiniz, elə?
Bəli, əsasən elədir, amma həqiqətdən uzaq olardı, mən desəydim ki, bəzi nailiyyətlərimiz yoxdur. Bəzi nailiyyətlərimiz var.
Bu mağlar haqda birazdan bizim telefon xəttində politoloq o vaxt, o zaman 1994-də Azərbaycan Prezidenti müşaviri vəzifəsində Vəfa Quluzadədir. Vəfa müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Və mənim, indi İlqar Məmmədov politoloq studiyamızın qonağıdır. Yəni 14 il ərzində hansı məqsədlərə çatılıb-çatılmayıb bu haqda danışırıq, yəni müsbət yoxsa mənfi qiymətləndirilməlidir. Aydın məsələdir ki, atəşkəs hərbi belə deyək, hərəkətlərin qarşısını almaq, insan ölümlərinin qarşısını almaq üçün əldə olunur. Bu görünən tərəfidir. Amma görünməyən tərəfləri də var. Həmin bu görünməyən tərəflər, şanslar ki, o vaxt açıqlanmırdı, amma indi olaraq da danışılır. Həmin o məqsədlərə bu 14 il ərzində nail oldu mu Azərbaycan, yoxsa yox? Yəni, nə məqsədlər qurulurdu o vaxt atəşkəs prosesi imzalananda?
Düzdür, mən çox arzu edərdim ki, biz tamamilə, demək, iki məsələni bir-biri ilə qarışdırmayaq. Yəni, bizdə məsələn, belə fikirlər söylənir ki, güya Azərbaycanda güclü demokratik dövlət qurulsaydı və Azərbaycanın ordusu tamamilə NATO standartlarını keçseydi, biz gedib torpaqlarımızı azad edərdik ya da Ermənistan utanıb bizim torpaqlarımızı azad edərdi ki, görün, Azərbaycan demokratik dövlətdir, ona görə biz gəlib onun torpaqlarını azad edək. Mən bunun hamısını bağışlayım, məni qeyri-ciddi fikirlər hesab edirəm. Bu Azərbaycan torpaqlarının işğalı məsələsi Rusiyanın geostrateji problemlərini təmin etmək məsələsidir. Və biz torpaqlarımızı ona görə əskəri yolla gedib azad etmirik ki, ona görə ki, bu torpaqları Rusiya işğal edibdir. Və biz döyüşəndə Rusiya ilə döyüşməliyik. 94-cü ildə atəşkəs imzalananda Rus əskərləri erməni paltarında, erməni ordusunun paltarında, hərdən də elə Rus ordusunun paltarında, formasında gəlib bizimlə döyüşürdü. Neçələrini əsir götürürdük, neçələrini də buraxırdıq. Biz atəşkəsə ona görə razı olduq və atəşkəsi də sonra pozmadıq ki, biz başa düşürük ki, Rusiyadır burada əsas, deməli, işğalçı dövlət. Ermənistan deyil. Məsələ bundan ibarətdir. Amma ona ki, qaldı Azərbaycan inkişaf edir, bəli. Azərbaycan ordusunu NATO standartlarına keçirmək lazımdır, keçirəcəyik. Amma bunun hamısı Rusiyanın geostrateji problemini həll etmir. Rusiyanın geostrateji problemini NATO-nun genişlənməsi, Amerikanın Qafqaza doğru genişlənməsi, Ondan sonra Qafqazın strateji bir məkan kimi Rusiyanın əlindən çıxması, Ermənistanın demokratik dövlətə çevrilməsi, Ermənistanın Rusiya marionetka dövlətindən çıxıb normal bir dövlət olsun, müstəqil dövlət olsun ki, onunla danışıq aparaq. Biz bu dəqiqə Ermənistanla boş-boş danışıq aparırıq. Çünki Ermənistan marionetkada onun iplərini Moskvadan dartırlar. Moskvadan ora ustanovka gedibdir ki, Azərbaycana heç bir güzəşt olmamalıdır. Dağlıq Qarabağ elan etmişsiniz, müstəqil və müstəqil də tələb etməlisiniz. Müstəqilliyi də tələb etməlisiniz. Bu da Azərbaycan üçün qəbul olunmazdı. Ona görə də 14 il Azərbaycan müharibə yolu ilə Rusiya müharibə edə bilmir. Ermənistana Rusiya əmr etmir ki, gəlib təzədən Azərbaycanın yeni torpaqlarını işğal etsin. Çünki artıq Amerika Azərbaycana öz əlini qoyubdur və Azərbaycan Amerikanın maraq dairəsidir. O səbəblərə də indi atəşkəs də davam edir. Amma hələlik ki, nə hərb və sülh vəziyyəti davam edəcəkdir. Sahədə nə vaxt geostrateji dəyişikliklər olacaqdır, onda da bu məsələyə qayıtmaq olacaqdır. Amma hələlik ki, nə hərb, nə sülh vəziyyəti davam edəcəkdir. Bu o demək deyil ki, Azərbaycan bəli inkişaf etməlidir, NATO standartlarına keçməlidir, NATO-ya daxil olmalıdır, özünü inkişaf etməlidir, mədəniyyətini, demokratiyanı, hamısını inkişaf etdirməlidir. Amma bunların hamısı heç vaxt Qarabağ probleminin həllini aparmır.
Necə qiymətləndirirsiniz bu 14 il ərzində daha çox qazanan, əgər belə demək olarsa, Ermənistan oldu mu, yoxsa Azərbaycan?
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan uduqdur bütün bu vəziyyətdən. Ermənistan Rusiyanın marionetkası qalıbdır, amma Azərbaycan 20% torpağının işğalına baxmayaraq müstəqil dövlətdir və müstəqil tərəf, müstəqil də müstəqilliyə doğru da inkişaf edir və qərblə əlaqələrini qurur. Nə qədər aramızda çətinliklər olsa indiki hazır ki, deməli dövrdə onlar aradan götürüləcəkdir. Azərbaycan qərb yönlü dövlətdir. Bunu Heydər Əliyev qoyubdur, bunun təməlini. Amma Ermənistan Rusiyanın bir hissəsidir və ona görə inkişaf etmir. Ona görə bir yerdə dayanıbdır. Ona görə də Rusiyanın marionetkası kimi Ermənistan dağılacaqdır. Ermənistan pis günə düşübdür, ondan pis günə də düşəcəkdir. Amma ermənilər mübarizə aparır ki, müstəqil olsunlar. Levonter Petrosyanı hakimiyyətə gətirəndən sonra Rusiya bazalarında deməli öz torpaqlarından çıxarsınlar. Ondan sonra da gəlib Azərbaycanla da sülh bağlasınlar, normal inkişaf edən bir dövlətə çevrilsinlər. Ona görə hələlik ki, Azərbaycan uduş vəziyyətindədir, Ermənistan uduzmuş. Ermənistanın 100% torpağı Rusiya tərəfindən işğal olunubdur, Azərbaycanın isə 20%.
Aydındır. Vəfa müəllim, minnətdaram. Təşəkkürlər qoşulunuza görə. Sağ olun. Vəfa Quluzadə idi. O vaxt 1994-də Azərbaycan Prezidentinin müşavir vəzifəsində olan məsul şəxs, hazırda politoloq. İlqar Məmmədov politoloq studiyamızın qonağı. İlqar bəy, hər halda eşitdiniz Vəfa müəllim dediklərini.
Eşitdi.
Nədir az, nə yox.
Çox hörmətli Vəfa müəllim, olduqca vacib və düzgün olan bəzi fikirlərini ifadə elədi, amma eyni zamanda icazənizlə mən bəzi məsələlərlə razılaşmaram.
Buyurun, buyurun. Hansılarla?
Ki Azərbaycandan heç bir şey asılı deyil. Yəni faktiki olaraq Vəfa müəllimin dediyindən belə çıxdı ki, haçan qlobal deməli güclərin rəqabətində Rusiya uduzacaqsa və bu sahəni, bu regionu tərk edəcəksə, onda da Azərbaycan öz deməli istədiklərinə nail olacaq. Mən hesab edirəm ki, bu düzgün deməli fikir istiqaməti deyil. Və biz əgər bu cür fikirləşsək, biz heç vaxt Qarabağ münaqişəsindən nəticə çıxara bilməyəcəyik. Yəni, Qarabağ münaqişəsində bizim əleyhimizə oynayan xeyli faktorlar var idi. O faktorlardan əlbəttə ki, Rus ordusu, əlbəttə ki, başqa amillər, amma ən vacib amillərdən biri də o idi ki, bizim sözümüz dünyada eşidilmirdi. Bizim haqq sözümüz dünyada eşidilmirdi. Və indi də eşidilmir çox vaxt. Niyə görə? Çünki biz başlayanda, biz danışanda ki, bəs ermənilər yola gəlmirlər filan. Deyirlər, axı sizin öz vətəndaşlarınız hansı vəziyyətdədir ki, siz ermənilərə hansı həyat vəd edirsiniz? Siz öz vətəndaşlarınızın hüquqlarını müdafiə eləyə bilmirsiniz, siz ermənilərə nə vəd edə bilərsiniz? Azərbaycanın manevr imkanları, informasiya mübarizəsində imkanları, Və Ermənistana təsir imkanları qərb həll edici hal-hazırda dünyada həll edici rola malik olan qərb ictimai fikrinə təsir imkanları bu 14 ildə aparılan siyasət nəticəsində xeyli dar qalır və bu baxımdan biz Qarabağ münaqişəsindən heç bir nəticə çıxartmamışıq elə bil. Və belə də davam eləsək ki, o mövqeydən çıxış eləsək ki, Azərbaycandan bir şey asılı deyil, Azərbaycan Rusiya zəifləyəndə gedib torpağı alacaq, bu mənə gəlir ki, əslində məhsuldar bir yanaşma deyil. Biz gərək ilk növbədə, düzdür, indi geosiyasi proseslərə də baxmalıyıq, amma ilk növbədə özümüzün nə edə biləcəyimizi yaxşı anlamalıyıq. Və özümüzün nə edə biləcəyimizi mən qeyd elədim bayaq. Azərbaycanda azad cəmiyyət qurulmalıdır. Bir, Azərbaycanda NATO standartlarına uyğun Türkiyə standartlarına, Türkiyənin NATO standartlarına uyğun ordu qurulmalıdır. Və bunu siyasi risk kimi qəbul etmək lazım deyil. Azərbaycan rəhbərliyi nədənsə görünür hesab edir ki, biz nə qədər Türkiyə ilə yaxınlıq eləsə, bu onun deməli hakimiyyətinə daxildəki davamlılığına, dayanacaqlığına təsir edə bilər. Məncə bu da səhv yanaşmadır. Bu da özünə elə bil ki, özünü qorxutmaqdır Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən. Əgər siyasət sağlam siyasət olsa, onda hakimiyyət öz xalqından qorxmaz, öz xalqının simpatiyalarından qorxmaz və Türkiyə ilə Azərbaycan arasında divar tikməz. Yəni bu kimi Azərbaycan özünə bütün düzdür, geosiyasi proseslər vacibdir, amma ilk növbədə biz gərək özümüzün nə edə biləcəyimizi baxaq.
İlham adlayıcımız yazır, çeşkə çox az qalıb, demokratiya olmasa Qarabağda olmayacaq, ateşkəs ancaq bu rejimi gücləndirmək üçündür. Prinsipcə sizin fikirlərinizin təkrarıdır bu. Ki, demokratik azad cəmiyyət olmalıdır.
Bu mexaniki prosesdir. Mən izah edeyim bəlkə də. Yəni ki, bir tərəfdən o da sədəlüflüdür ki, düşünmək ki, bəli, biz sabah demokratik seçki keçirən kimi bir gün Qarabağ bizim olacaq. O da səhv yanaşmadır. Söhbət ondan getmir. Söhbət uzun müddətli siyasi prosesdən gedir. Bu siyasi proses kifayət qədər inandırıcı olmalıdır beynəlxalq ictimaiyyətə, qərb ictimaiyyətinə. Əgər biz bu prosesi 94-dən başlasaydıq, İndiyə artıq Ermənistandakı bu hadisələr baş verdi. Bu indiki vəziyyətə görə biz artıq güclü reputasiyaya malik ola bilərdik qərb aləmində, qərb ictimai fikrində. Hal-hazırda isə Ermənistan da bir necə deyirlər, bir diktatura olan dövlətdir. Azərbaycan da bir diktatura olan dövlətdir və qərbdə yaşayan insanlar, qərbin siyasi liderləri, onlar düşünürlər ki, nə üçün biz birinə üstünlük verməliyik, nəinki öbürsünə. İndi iş öz axarı ilə gedir, sonrasına baxarıq.
Məhərrəm isə sualını göndərib 057-744-1017 nömrəsinə. Torpaqları azad etmək bizim müstəsnə hüququmuzdursa, nə vaxta qədər biz bu hüquqdan istifadə etməyəcəyik? Hansı proseslərdən asıllığı var burada?
Bu bizim müstəsna hüququmuzdur. Amma hər bir hüquq əslində, xüsus beynəlxalq hüquq, ilk növbədə beynəlxalq hüquq güc nisbətlərinə əsaslanır. Yəni, hansısa beynəlxalq hüquqa baxsaq, 200 il bundan qabaq başqa hüquq normaları vardı, 100 il bundan qabaq başqa, 50 il bundan qabaq başqa normalar, hətta 20 il bundan qabaq beynəlxalq hüquq normaları başqa idi, nəinki indi. Bu, şərti olaraq buna beynəlxalq hüquq adı verilib. Yəni ki, gücü varsa, hansısa dövlətin gedir öz maraqlarını təmin edir. Necə ki, Türkiyənin gücü var idi, imkanı var idi, getdi Kıbrıs'da Türk əhalisini müdafiə elədi. Necə ki, Birləşmiş Ştatların imkanı, gücü vardı, getdi Kosova'da Albanları Serblərdən müdafiə elədi və ya başqa nümunələr indiki. Necə ki, İngiltərənin gücü var idi, getdi Falkland adalarında Argentinanı vurdu, çıxardı oradan. Yəni ki, real güc olan yerdə beynəlxalq hüquq o gücə uyğunlaşır. İndi yenə də Azərbaycanın real harbi gücü olsaydı, kurulsaydı bu 14 ilde, biz beynolxalq hüquqa istinad oldu, istinad olmadı, gel öz torpaqlarımızı alacaqdıq, öz əhalimizi qaytaracaqdıq, bəlkə də yeni beynolxalq hüquq norması yaradacaqdıq. Yəni ki, söhbət bundan gedir.
Siz bayaq qeyd etmiş telefon qədində deyəsən, dinləyici olmalı, 436-77-41 nömrəli telefondur birbaşa efirimizin nömrəsi. Emil, hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun, Emil bəy.
Alo.
Bəli, buyurun, efirdəsiz.
Salam eləşim.
Salam eləyim.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam.
Salamlayıram qonağımızı və Ziya bəy sizlə.
Buyurun.
Mənim belə bir sualım var idi. Bu dünyanın elə bir ölkəsi olmayıb ki, onun torpağı işğal olunsun, o ölkədə partizan müharibəsi aparılması, bu mənə elə gəlir ki, olmayıb. Mənim belə bir sualım var. Azərbaycanda niyə partizan müharibəsi olmadı bugünə qədər? Bir dəfə də elə bir hadisə qeyd alınmadı.
Aydın, minnətdaram Əli bəy. Vəralı İlqar bəy, biraz...
Maraqlı sualdır, vacib sualdır və mənə elə gəlir ki, o ərazilərdən qovulan insanlardan soruşulası bir sualdır.
Cavab zar-zar. Dinləyici soruşur, ordunun qüdrətini biz necə bilək ki, ona da arxayın olaq? Bir vətəndaş sualdır. Necə bilsin vətəndaş ordunun qüdrətini?
Təəssüf ki, tarixdə ordunun qüvvəti həmişə müharibədə sınanır. Yəni ki, müharibə olmayan yerdə ordunun qüvvətini, gücünü sınamaq, müqayisə eləmək çətindir. Çünki hər bir ordunun əsas döyüş meyarlarından biri, bəlkə də birincisi, tarixi nümunələr çoxdur, hərbi ruhdur. Deməli, döyüş ruhudur. Və bu döyüş ruhu əsas odur ki, məhz sınaq dövründə yüksək olsun. Ola bilər ki, hansısa dövrdə, aşağı da ola bilər, yuxarı da ola bilər. Amma əsas odur ki, sınaq dövründə, müharibə dövründə yüksək olsun. Buna da heç kəs təminat verə bilmir. Ona görə, bilirsiniz, kimsə bilsəydi ki, müharibəni mütləq udacaq, elə həmişə müharibəni başlayan müharibəni də udardı. Buna heç vaxt tarixdə təminat yoxdur. Müharibə əgər başlanılırsa, onun gedişində çox şeylər, çox hadisələr baş verə bilər və onu başlayan tərəf uduza da bilər. Bunu bilmək lazımdır. Yəni, döyüş qabiliyyətinin ən vacib faktorlarından biri bu milli ruhdur, döyüş ruh yüksəkliyidir. Bunu da yaratmaq xüsusi istedad tələb edir və istedaddan başqa hökumət, ordunu müharibəyə aparan hökumət lazımı qədər özü bir nüfuza, hörmətə, xalq arasında hörmətə, nüfuza sahib olmalıdır.
Qarabə, biraz əvvəl sözünüzü kəstim, bu deyirdiniz ki, 14 il ərzində nəinki uğursuzlar, həm də uğurlar da var idi Azərbaycan.
Məyən nailiyyətlər olub.
Nailiyyətlər, nədən ibarətdir?
Nailiyyətlər ondan ibarətdir ki, Vəfa müəllim də onları bayaq qeyd elədim. Azərbaycan doğrudan da beynəlxalq, Azərbaycanın beynəlxalq əhəmiyyəti xeyli artıb. Biz beynəlxalq iqtisadi iş bölgüsündə öz yerimizi, hələlik enerji sahəsində öz yerimizi tapırıq. Biz beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin müstəqil, sözün yaxşı mənasında müstəqil bir oyuncusuyuq. Və deməli, tranzit məsələlərində də bizim rolumuz var. Gürcüstanla əməkdaşlıq yüksəlişdədir. Ümumiyyətlə götürəndə demək olar ki, Azərbaycanın xarici siyasəti, məhz xarici siyasəti 94-cü ildən bu yana, atəşkəs dövründən bu yana əsasən düzgün qurulub. Məhz xarici siyasəti. Və bu xarici siyasət haqqında cəmiyyətdə də demək olar ki, bir konsensus var. Baxın, biz qərb yönlüyük, biz qərblə inteqrasiya, əməkdaşlıq, həm iqtisadi, həm siyasi edirik. Azərbaycanda cəmi bir iki xırda partiyalar var ki, hansı ki deyirlər biz Rusiya ilə dostluq, qardaşlıq eləməliyik və ya İranla. Onların da səsi də eşidilmir. Cəmi kimsə deyə bilər ki, bu Heydər Əliyevin kursudur, kimsə deyə bilər ki, başqasının kursudur. Mənə gəlir ki, bu xalqın öz seçimidir. Və xalq və bu Azərbaycan rəhbərliyi bu xalqın seçiminə özünü uyğunlaşdırır. Çünki deməli, Xalq Cəbhəsi hökuməti olanda da eyni kursu reallaşdırılırdı. Ondan sonra Heydər Əliyev hakimiyyəti gələndən sonra da eyni kursu reallaşır. Yəni ki, bu bir necə deyirlər, cəmiyyətdə böyük hansısa məsələ haqqında böyük konsensus olanda artıq siyasi rəhbərlik məhz o siyasəti həyata keçirməyə məcburdur. Mənə elə gəlir ki, bu düzgün bir siyasətdir əsasən. Bəzi vacib, əlbəttə ki, iradlarımız da var bu xarici siyasətin həyata keçirilməsi metodlarına və ya bəzi ayrı-ayrı epizodlarına, amma ümumilikdə strateji kurs düzgündür. Əgər, hazır mən söhbətin dediyimin məğzi də məhz budur, əgər biz daxili siyasətdə də düzgün siyasət aparsaydıq, yəni demokratiya sahəsində azadlıqlar, azad cəmiyyət, azad iqtisadiyyat, ilk növbədə azad iqtisadi, biznes azadlığı, sonra ordu quruculuğunda biz NATO standartlarından Türkiyədən qorxmasaydıq, çəkinməsəydik hansısa daxili siyasi motivlərə görə, yəni biz deyəndə rəhbərliyi, Azərbaycan rəhbərliyini deyirəm. O halda deməli, biz bu 14 ildə daha Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həll olunmasına daha yaxın olardıq. Hələlik isə biz bu perspektivi yaxında görmürük.
Bizim az vaxtımız qalıb, iki sual. Birini dinləyici verəcək. 436-7741 zəng edib. Yusif bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Alo, axşamınız xeyir.
Buyurun.
İlqar bəyi salamlayıram. İlqar bəy, məlumdur ki, Ermənistan ordusu tez-tez hərbi manevralar keçirir. Bizdə orduda olan tanışlar, qohumlar hamısı deyir ki, bizdə boş-boşuna dayanırıq, nə müşuarlar deməklə məşğuldurlar. Niyə bizdə hərbi manevralar keçirilmir və boş-boşuna şuarlar deməklə uşaqları keçirməlidir bir şeylərdə o?
Aydın, minnətdaram Yusuf bəy, sizin açıq bu sual Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyinədir.
Mən bir şey qeyd edeyim, bu sual ümumiyyətlə yerindədir. Mən əleyhinəyəm ki, bizim ordu ətrafında, belə söz-söhbətlər ətrafında, əsasında hansısa rəy formalaşsın. Azərbaycan ordusunun həqiqətən döyüşə qadir, yüksək deməli, döyüş qabiliyyətinə malik hissələri var, zəif hissələri də var. Necə ki, bütün ordularda. Mən dediyim başqa məsələ idi. Məsələ standartlar, NATO standartlarına uyğunlaşma məsələsi idi. Bunun tək hərbi əhəmiyyəti yox, bunun həm də siyasi əhəmiyyəti vardı. Bu baxımdan mən deyirdim. Amma o ki, qaldı Azərbaycan ordusunun döyüş qabiliyyətinə, mən hesab edirəm ki, bu arada gəzən müəyyən, arada söz gəzdirməklə ordu problemlərini həll eləmək mümkün deyil. Və Azərbaycan ordusuna daim hörmət eləmək lazımdır. Azərbaycan əskərlərinə, zabitlərinə daim həm deməli adi vətəndaşlar, həm dövlət səviyyəsində daim hörmət göstərməlidir. İndi müxtəlif növ çatışmazlıqlar bütün ordularda var və olacaq. Çalışmaq lazımdır ki, Azərbaycan ordusunun döyüş ruhunu, döyüş qabiliyyətini deməli belə söz-söhbətlərlə azaltmayaq.
Sonuncu sual Elnur Adilyəncimizdən gəlib. Düşünmürsünüz ki, Azərbaycanda demokratik azad cəmiyyət qurmaq üçün hələ çox zaman lazımdır?
Mən düşünmürəm. Belə düşünsəydim, bəlkə də bu deməli azadlıq, azad cəmiyyətin qurulmasında belə inadkarlıq göstərməzdim. Prinsipcə mümkündür. Azərbaycan başqa millətdə, Azərbaycan xalqının başqa millətlərdən heç də geridə qalması haqqında və ya pis düşüncəli olmasında haqqında bu fikirləri mən qətiyyən bölüşmürəm. Azərbaycan xalqı sağlam seçimlər əsaslandırılmış, düşünülmüş, ağıllı seçimlər etmək qabiliyyətində olan bir xalqdır. Hələlik bu seçimlər etmək imkanını bizdən deməli hakimiyyət, siyasi sistem alır bu Azərbaycan xalqından. Amma bu seçimləri biz edincə, müəyyən səhvlərə yol verincə, tədricən, biz bu bacarımızı daha da inkişaf elətdirə bilərik. Heç də şərt deyil ki, bax, çox vaxt insanlar səhv salırlar ki, güya düz seçki keçirilən kimi düz qərarlar veriləcək. Bu da səhv yanaşmadır. Demokratiyanın mahiyyəti ondadır ki, xalqa da səhv edib səhvini düzəltmə imkanını vermək lazımdır. Bax, demokratiyanın əsasında odur. Yoxsa kimsə hesab eləyirsə ki, hansısa xalq daim seçkilərdə düzgün qərarlar verir, bu da səhv yanaşmadır. Və bir seçki ilə, iki seçki ilə azadlıq, məsələn, azad cəmiyyət qurulmur. Azad cəmiyyət dəfələrlə keçirilən azad, ədalətli seçkilər, ətbuat azadlığı, biznes azadlığı, bunların hamısının toplusunun nəticəsidir. Və mən də bu baxımdan deyirdim ki, 14 ili biz bu baxımdan itirmişik. Çünki biz demək olar ki, indən belə, əgər prinsipial qərar versək, əgər cəmiyyətdə bunun üçün qərarlılıq olarsa, demək olar ki, sıfırdan. Azərbaycanda azad cəmiyyəti sıfırdan qurmalıyıq. Bu da daha 15 il deməkdir. Təəssüf ki.
Minatəm İlqar Bey, təşəkkürlər. Politolog İlqar Məmmədov idi studiyamızın qonağı. Birazdan digər mövzu Azadlıq Radiosundan ayrılmayın.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Kira pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini birdə təlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramda.
Burada oturanlar hamısı kvartet qalır. Hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallara xoşlayıram baxmam. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
8-də axşam kontekst proqramında biraz əvvəl müzakirə etdiyimiz mövzunu Babək Bəkirin təqdimatını olacaq reportajda dinləyə bilərsiniz. Mən xəbərlərdən sonra aydın məsələdir ki, mən xatırladım ki, Atəşkəs sazişi Qarabağ münaqişəsinin həllinə necə təsir edir sualı Azadlıq Radiosu.az saytında verilib bir sorğu şəklində. Həllik bu ana olan artıq dəyişdirilmiş, dəyişən bir cavablar sırasında 5%-ni bu ümumiyyətlə maraqlandırmır. 14% qeyd edir ki, müsbət müharibə dayandı, 81% isə qeyd edir ki, mənfi torpaqlar hələ də işğaldadır. Bax, bu cür sorğu nəticələri Azadlıq Radiosu.az saytındadır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Əyyub Hüseynov olacaq. Əyyub, xoş gəlmiş studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Bugün bir tədbir keçirildi. Onu siz tərəfdən belə deyək, cavab təhlik olan bir mövzusu, ərzaq malların standartları və təhlükəsizliyi siyasəti, Avropa qonşuq siyasəti həyata keçirilməsi, hazırlanması daha doğrusu da. Mən belə başa düşdüm ki, yoxdur əlilik bu siyasət. Nədən ibarət olmalıdır? Bu ərzaq malların standartları, təhlükəsizliyi siyasəti və Avropa qonşuluq siyasəti prizmasında. Məhz bunu həyata keçirməsi necə olmalıdır?
Məlumdur ki, Azərbaycan 2004-cü ildən Avropa qonşuluq siyasətinin üzvüdür. Digər iki Cənubi Qafqaz ölkələri də bu siyasətin üzvüdür. Bu siyasət bir sıra amilləri önə çəkir. O cümlədən ərzaq mallarının təhlükəsizliyinin təmin olunmasında dövlətlər öz üzərinə götürürlər bu siyasət çərçivəsində. Əlbəttə, adı çəkilən məsələni yerinə yetirmək üçün hər üç dövlət, o cümlədən Azərbaycan, qanunvericilik bazasında müəyyən dəyişikliklər etməlidir, standartlara yenidən nəzər salmalıdır və bir sözlə ərzaq mallarının təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır bu. Bir də qeyd edirəm ki, Avropa qonşuluq siyasətində aparıcı və qırmızı xətlə keçən mühüm məsələlərdən biridir.
Nədən ibarət olmalıdır? Əsas bəndlər, əsas istiqamətlər, əmin bu ərzaq təhlükəsizliyi siyasətində.
Əlbəttə, burada öncül məsələ Azərbaycan standartlarının, yəni ərzaq istehsalına dair standartların və digər qanunvericilik aktlarının Avropa Birliyinin sənədlərinə uyğunlaşdırılması, harmonizasiyasıdır qanunların ki, malların təhlükəsizliyi təmin olunsun. Əsas məsələ budur. Təəssüflər olsun ki, bu sahədə böyük fərqlər var Avropa Birliyinin sənədləri ilə, o cümlədən ərzağın təhlükəsizliyini təmin edən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qurumlarının direktiv sənədləri ilə, yəni Kodeks Alimentarizm sənədləri ilə, Avropa Birliyinin uyğun qurumların sənədləri ilə böyük fərqlər var Azərbaycan analoji sənədlərinin qanunvericilik bazasının və standartlarının. Ona görə də qanunların və standartların harmonizasiyasında söhbət gedir.
Nə dərəcədə, dərəcəsini daha doğrusu, necə qiymətləndirərsiniz Azərbaycan ərzaq təhlükəsizliyi dərəcəsi? Yəni, standartlara uyğundur mu? Siz biraz əvvəl standartlarına, Avropa standartlarına yaxınlaşmasını istəyirdiniz. Amma indi hazırki vəziyyət necə qiymətləndirirsiniz?
Əlbəttə, ərzağın təhlükəsizliyi dərəcəsi Avropa standartlarından çox-çox uzaqdır Azərbaycanda.
Nədən bir ruzə verir özünü?
Ən yaxşı bir ruzə Ümumi Dünya Səhiyyə Təşkilatının saytını açın. Azərbaycanda insan ömrü qonşu ölkələrdən və Avropa Birliyinin ölkələrindən çox aşağıdır. Böyük Hipokrat da deyir ki, biz nə yeyiriksə oyuq. Bu ən yaxşı göstəricilərdən biridir.
Ayub Hüseynov xatladım, studiyamızın qonağıdır, Azər İstehlakçılar Birliyinin sədri. Sualarınız varsa, dinləyicilər 436-77-41 birbaşa efirimizin nömrəsidir bu və 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə mobil telefonunuzdan Ayub Bəyə suallarınızı göndərə bilərsiniz. Avropa qonşuluq siyasəti çərçivəsindən nə cür köməyi Azərbaycan ala bilər Avropa Birliyindən?
Bəli, Avropa Birliyinin bütün sənədləri artıq bu qonşuluq siyasəti çərçivəsində Azərbaycanın və digər üç Cənubi Qafqaz ölkələrinin istənilən təşkilatlarının üzünə açıqdır. Birinci, açıqlıq siyasəti həyata keçirilir. Yəni, istənilən sənədi və Avropa Birliyinin bu sayədə fəaliyyət göstərilən istənilən institutu Azərbaycan üçün açıqdır. Yəni, onların hər cür dəstəyin almaq olar. Artıq bir imkan yaranıbdır. Və Azərbaycan hökuməti də düşünürəm ki, bundan istifadə edir və etməlidir. Biz isə qeyri-hökumət təşkilatı olaraq artıq həmin siyasəti, yəni ərzaq mallarının təhlükəsizliyinin təmin olunmasına dair regional siyasəti artıq çox səviyyəli bir sənəd şəklində işləyib, hazırlayıb Azərbaycan hökumətinin stolun üstə qoymuşuq bu günləri. Mən bu günlərdə bütün dövlət orqanlarına o sənədi rəsmi məktubdan göndərəcəm, buyurub tanış olsunlar və siyasət həyata keçirsinlər.
Ən mühüm bəndi, belə deyək, hansı ki, doğrudan da realdır, onu qəbul edib tədbiq etmək Azərbaycanda nədir?
Məsəl üçün, Azərbaycan hökuməti üçün çox sadə bir məsələdir ki, Azərbaycan hökuməti özünün istehlakçı siyasətini formalaşdırsın. Azərbaycan hökumətinin biznesin inkişafı siyasəti var, bu yaxşı bir cəhətdir, lakin biznes istehlakçıdan pul alan mexanizmdən başqa bir mexanizm deyir, əgər bizim gözümüzlə baxsaq. Biznes qurumları istehlakçının hesabına mövcuddur, yalnız və yalnız. Ona görə də Azərbaycan hökuməti artıq üzünü istehlakçılara doğru çevirməlidir, özünü istehlakçı siyasətini formalaşdırmalıdır. Bu, çox da çətin olmayan, qanunvericilik aktları ilə tənzimlənən bir məsələdir. Lakin mürəkkəb məsələlər var ki, pestisidi, nitriti az olan torpaqlarda əkinçilik olsun, yüksək məhsuldarlıq əldə edilsin, torpaqlar təmizlənsin, torpaqlar şoranlaşmadan azad olsun, irrigasiya, yəni suvarma sistemləri təkmilləşdirilsin. Bunlar əlbəttə böyük maliyyə tələb edən məsələlərdir. Biz istehlakçı hüquqlarını qoruyan bir təşkilat olaraq tərəfdarıyıq və iş aparırıq. Avropa qonşuluq siyasətində də önəm məsələdir ki, tarladan istehlakçının çəngəlinə qədər ərzaq malı izlənilsin. Yəni, onun tam ekoloji təmiz olması təmin olunsun. Bu isə Avropa Birliyinin HASP sistemi ilə tənzimlənir. Bu, konkret alqoritmdir. Nədən başlayıb, nədə qurtarmaq lazımdır. Əlbəttə, Azərbaycan hökuməti bu işlərə diqqət etməlidir ki, Azərbaycan vətəndaşları sağlam və uzun ömrü yaşasın.
Əgər bu alqoritmi riayət etsələr, bəki, hansısa bir inqilabi proses mi baş verəcək? Yoxsa vaxt, belə deyək də, yavaş-yavaş normallaşan vəziyyətlə rastlaşa bilər
Azərbaycan istəyirsə? Əlbəttə, bu yavaş-yavaş normallaşan bir vəziyyət baş verəcək, çünki bunu inqilabi yolundan həll etmək mümkün deyil. Əvvəla şüurlarda dəyişiklik aparmaq lazımdır ki, bilsinlər ki, ərzaq malı tək istehsal yox, onun daşınmasının da əhəmiyyəti var. Ərzaq malı daşınma prosesində çox ciddi risklərlə üzləşə bilər və ən yaxşı texnologiyanın istehsal olunmuş ərzaq daşınma prosesində ən zəhərli bir hala düşə bilər. Yəni, məsəl üçün, o soyuducuda yox, isti bir hava şəraitində daşınar ki, o artıq insan həyatı üçün təhlükəli ola bilər. Mən ona görə qeyd edirəm ki, tarladan istehlakçının çəngəlinə qədər məhsul izlənilməlidir. Bütün risklərdən o azad olmalıdır ki, istehlakçı ekoloji təmiz məhsul istehlak edə bilsin və özünü sağlam həyatını təmin edə bilsin.
Yəni, 21-ci əsrdə gedən bu proseslər, ərzaq böhranı fonunda Azərbaycan qüvvəsi çatarmı özünü doğrudan da ekoloji nöqtəyi nəzərdən təmiz məhsullarla təmin etsin?
Bəli, Azərbaycanda resurslar var, yəni ən əhəmiyyətli resurs ucuz işgüzar, çalışkan insan resurslarıdır ki Azerbaycan çok büyük, zahmetkeş torpaqda işleyen insanları var, vicdanla işleyen insanları var. Bu esas resursu hesab edirəm ki, elbette Azerbaycan Kent Təsarifatı Naziri xüsusilə diqqət yetirsə məsələlərə xeyli irəliyə bilər. Bizdə olan məlumatlara görə hazırda ölkənin ərzağın deyil, ərzaq təhlükəsizliyi, yəni aclıq problemi ilə bağlı bəzi məsələlərin qaldırıldığı bir anda məlumatlar gəlir ki, heç də buğda əkin sahələri hökumətə verilən hesabatlar şəklində deyil. Yəni hesabatlar rəsmi kağızda olan rəqəmlər heç də reallığa əks etdirmir. Şişirtmələr var. Buyursun, Azərbaycan hökuməti Azad İstehlakçılar Birliyinin, yəni çox minli üzv olan bir təşkilata buyursun, sifariş versin. Biz monitoringi keçirək və hökumətin nə qədər vəsaitini mənimsəndiyini də hətta stolun üstə qoya bilərik və ölkə özünün o strateji məhsula, yəni buğdaya olan tələbatın real vəziyyətini, real mənzərəsini görə bilər. Bizə belə məlumatlar gəlir və düşünürəm ki, bunlar həqiqətdir.
Telefon xəttində dinləyici var, Əbdülhəsəndir, səhət mühəmsə. Buyurun, Əbdülhəsən bəy. Hər vaxtın seyir olsun.
Salam, biləkim.
Salam, buyurun, sualınız.
Mənim siz salamlayıram, hamıza salamlayıram.
Çox sağ olun.
Buyurun.
Mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Bizdə mağazalarda qeyd-standart soyuq buzları olur. Bir də qeyd-standart ətlər gətirirlər, deyirlər güya Hindistandan gəlir. Bu toyuq qıtların bişirəndə bəzən elə yağlar əmələ gəlir ki, onda belə intensiyi qoxusu olur. Deyim məlim, onun bir dəfə mən demək, kağızını tapdım, dedilər, bu Rusiyaya eksport olur, oradan da bizə verirlər. Deyəcən, Rusiyada hər indi hazırki vəziyyətdə onun istifasını ləğv edib. O hansı ətlərdir? Geçəkə qıtlar, toyuq qıtları.
Haydi, minnətdarım, bu şübhəli mənbəyi olan bilinən məhsulların qarşısını necə almaq?
Bəli, Azad İstehlakçılar Birliyində yüzlərə qədər mal var, ərzaq malları var. Bizim nəzərimizdə bunlar şübhəli mallar olaraq tədqiq olunur. Və bu şübhəli mallar siyasında əhalinin bizə verdiyi informasiyalar əsasında tədqiq olunur. Yəni çoxlu sayda yağ növləridir, çay növləridir və o cümlənin toyuq pulları məsələsidir. Azad İstehlakçılar Birliyi çox neçə ildir bunun üzərində müəyyən tədqiqatlar aparır və bizim diqqətimiz hələlik bu şübhəli mal qismində qalır. Müxtəlif fikirlər var bununla bağlı, lakin bir mənalı fikri mən düşünürəm ki, ən nəhayət Dövlət Baytarlıq Komitəsi açıq deməlidir. Deməlidir ki, nə üçün toyuğun digər hissələri yox, məhz budları satılır Azərbaycanda, nə üçün ondan az yeməli olmayan döşü yox, məhz budları satılır və bir mənalı şəkildə, məntiqi şəkildə Azərbaycan istehlakçılarına bu cavab verilməlidir.
Bir birliyinizin rəsmi fikri var mı bu barədə?
Rəsmi fikirlərimiz var, lakin biz hələ bunu cəmiyyət üçün hazır hesab etmirik. Çünki bu son dərəcə dəqiq olmalıdır.
Aydın, deyən dəqiqləşdirməyiz istərdim məsələləri. Əyyub bəy, belə bir təcrübə, yaxın gələcəkdə Çin hökuməti çox ciddi səviyyədə Latin Amerika və Afrika ərazisində əkin sahələrini əldə etməyi düşünür. Yəni, dövlətin mülkiyyəti kimi. Hər dərhal bu ərzaq təhlükəsizliyi təminatı kimi yozuldu ki, Çində əkin sahələri artıq çatmır, əhali 1 milyard 300 milyonu ötüb çoxdandır və digər ərazilərdə yer axtarma lazımdır. Liviya, Ukrayna ərazisində artıq taxıl sahələrini almaqdadır. Bu sazişdə var mövcuddur. Azərbaycan neft dollarlarından, belə deyək, neft gəlirlərindən belə siyasətlə dünya pazarında iştirakçı ola bilər, yoxsa lazımsız bir məsələdir prosesdir bazar?
Mən düşünürəm ki, Azərbaycanın torpaq resursları kifayət edir ərzaq təhlükəsizliyini təmin etməyə. Lakin nə etmə olar? Gözümüzün qabağında torpaq eroziyə uğruyur, şoranlaşır, səhralaşma gedir. Gözümüzün qabağında heyvandarlıq sürətlə inkişaf edir, lakin taxılçılıq və bitkiçilik tənəzzül edir və ən təhlükəli cəhət budur ki, keçmişdə yaradılan irrigasiya sistemləri, suvarma sistemləri sıradan çıxır və kollektorlar deyilən, şor suları axıdan kollektorlar dolub məhv olur. Bunlar hamısı gözümüzün qabağında gedir. Düşünürəm ki, Azərbaycan Hökuməti və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi üzünü ciddi surətdə torpağa və torpaqda işləyən insanlara çevirməlidir. Burada əlbəttə təşkilatçılıq məsələləri də önəmə çəkilməlidir tutaq ki, taxıl əkən fermerlər çox böyük korporasiyalar şəklində birləşməlidir. Orta hesabla taxıl əkən fermerlərə 1-2 hektar taxıl düşür. Bununla heç bir uğur əldə etmək olmaz. Çünki onlar ziyanvericilərə qarşı birgə mübarizə apara bilmirlər. Onlar suvarma sistemindən rasional səmərəli istifadə edə bilmirlər. Başqa ölkələrdə, xüsusən taxılçılıq, yəni strateji məhsul olan taxıl istehsal edən insanlar böyük korporasiyalar şəklində birləşiblər və güclərini səfərbər edib birgə mübarizə aparırlar. Adın çəkdiyim ziyanvericilərə qarşı, alaqotlarına qarşı suvarma sistemlərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı və təsadüfü deyil ki, Amerika dövlətində 4%-ə qədər birləşmiş bu cür korporasiyalar Amerikada istehsal olunan taxılın 90%-ni istehsal edirlər. Çünki onlar korporasiya şəklində birləşiblər. Qüvvələr səfərbər olunubdur. Bu cür təşkilatı məsələlər də lazımdır. Düşünürəm ki, Azərbaycan torpaqlarında bu işləri görmək olar.
Aydın. 436-77-41 nömrəli telefonu zəng edən dinləyici var. Barat Əli bəy, buyurun efirdəsiz.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm, buyurun sualınız.
Mən o qonaqdan bir dənə xahiş edirəm. Biz əvvəla öz daxilimizi təmizləyək ki, sonra keçək xaricə. Bizdə misən kalbasalardır, cürbəcür yeməklər və hansı lazım şeylərdir ki, onu heyvana rastın, heyvana üzr istəmir, belə şey rastın yeməz. Onu bizə yiyizdirlər. Biz əvvəla ona fikir vermək lazımdır. Sonra getmək lazım xaricə. Xaricdən gələn deyir, ay qardaş, sənin üçün də yaman gündədir, məni niyə pisirsən?
Aydındır. Minnətdaram fikrinizə görə, Bartır bəy. Bu dinləyici hər halda fikri idi, Yayub bəy. Razısan mı bu fikirlə yoxsa?
Əlbəttə razıdır. Məşhur aksiyomu deyir ki, əvvəl evin içi, sonra çölü. Bu təkzib olunmaz bir məsələdir. Lakin hörmətli dinləyici onu da bilməlidir ki, istehlakçı mal alanda sərbəstdir. İstehlakçını mal almağa, xidmətdən istifadə etməyə heç kəs məcbur edəməz. O sərbəst və azaddır. İstehlakçılar maarifçilik səviyyəsi yüksək olmalıdır. Onlar malı tanımalıdır, bacarmalıdır və sadəcə olaraq hörmətli dinləyicinin dediyi kimi mallara tələbat yaratmamalıdır. Ondan sonra heç bir fərmanla satmaq olmaz.
Bu yaxınlarda, yaxın günlərdə, daha doğrusu olub artıq bu filmin premierası 99 frank. Bəlkə eşitmişsiniz, bəlkə yox. Həmin bu filmdə reklam agentliyinin işçisi işdən çıxarılır. Səbəb nə olur? O böyük bir kitab yazır və bildirir ki, əgər bir gün telekanallarda reklamlar göstərilməsə, İnsanlar acından öləcək. Çünki məhz reklamlar insanları nə yeməyə istiqamətləndirir. Siz qeyirsiniz ki, burada bir növ istehlakçı azaddır seçimində, amma görürsünüz reklamın gücü özdə Avropa filmində nə dərəcədə göstərilir.
Görürsünüz mü, istehlakçının şuuruna zorla təsir edirlər.
Bəli.
Zorla təsir edir. Lakin istehlakçı əlbəttə 2x2=4 edər bunu yadından çıxartmaq çox çətin məsələdir. Onu öyrənmək çox azaddır. Lakin yaddaşından çıxartmaq çox çətin məsələdir. Nə etmək olar? Reklam istehlakçını aldadır çox hallarda, ona təsir edir və haqsız reklam deyilən bir anlayış da var. Təəssüflər olsun ki, istehlakçıya təsirinin cürbəcür mexanizmi var. Bu biri də sizin söylədiyiniz misaldır. Çox həfiz olar.
Burada mübarizə gedir şuur altı. Reklam və reklam təsiri və istehlakçının marifli dərəcəsi. Ya gəlmişkən istehlakçıların rolu, yəni bu vəziyyətdə, hansı ki bütün dünya səviyyəsində ərzaq böhranı kimi qiymətləndirilir və hətta bundan əvvəl ümumi bu istiləşmə prosesində haqqda danışırlar ki, hər şey insan fəaliyyətinin nəticəsidir bu. Yəni ərzaq böhranının da istehlakçının fəaliyyətinin nəticəsi adlandırma olar, yoxsa yox?
Əlbəttə, ümumiyyətlə insanlar bilməlidirlər ki, Allah insanlara heç bir bəla göndərmir. İnsanlar onu özləri özəlləri ilə yaradırlar. Ona görə bütün məsələlərdə, müsbət və mənfi məsələlərdə istehlakçıların özünün rolu var, onların səhvlərinin rolu var. Məsəl üçün, istehlakçı çox israfçıdırsa, əlbəttə, bu gec-tez acılıqla rastlaşar. Çünki yer qurtarar, istehlak edər qurtarar, tezliyinə acılıqla rastlaşar. İstehlakçı qanaətçildirsə, düzgün, rasional qidalanırsa, atmırsa ətraf mühitə, ətraf mühiti çiləndirmirsə və s. çoxlu belə amillər var. Bir sözlə, dünyadakı ərzaq böhranı və digər krizlər istehlakçıların səhv hərəkətlərinin ətraf mühitə və təbiətin davamlı inkişafına mənfi təsirlərinin nəticəsidir. İnsanlar özləri yaradırlar problemləri.
Sizcə onları düzgün həyat tərzə geri adlandırma olarsa istiqamətlənici funksiyasının üzərinə hansı qurum götürməlidir? Vətəndaş cəmiyyəti, yoxsa dövlət, hakimiyyət?
Dövlətdə olan insanlar da hamısı istehlakçıdır. Vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri də istehlakçıdır. Bu, ümumi xalq işidir. Elbette benim kimi zayıf bir işleyen istihlakçı harekatın nümayendesi olan yerde Azerbaycan istihlakçısı bayağı sualları verir. Çünkü ben zayıf işlemişim iller boyu.
Bak burada. Yer gelmişken de sual indi. Gelip yakışı danışırız ama sizin təşkilatınız konkret hansı tədbirlər görüb ki vəziyyət yaxşılaşsın. Prinsipçe bu cevabı cevablandırmak kabul edeyim. Sizin cevabınızı.
Ben konkret misallar deyirəm.
Buyurun.
Azad İstihlakçılar Birliği 11 ərzində 20'den yuxarı mal növünün bazardan çıxarılmasına nail olubdur. Yalnız bu istihlakçıları maarifləndirmək yolu ilə, yəni malı almamaq yolu ilə həyata keçirmişik. Heç bir administrativ, yəni necə deyərlər, dövlət məmurlarının rıçaqlarından istifadə olunmayıb. Sadəcə olaraq malı almayıblar. Mən efirdən istifadə edib istihlakçılara bu ən yaxşı, ən populyar, ən effektli yolu başa salmaq istəyirəm. Sadəcə olaraq pis malı almayın. Onda öz-özünə bazardan yıxılacaq. Məsəl üçün, neçə il öncə Azərbaycanda tərkibi məlum olmayan üzərinə qırmızı inək şəkilləri çəkilmiş Red Cow yağları satılırdı. Güya ərinmiş inək yağları idi. Əslində, bunun inək yağının heç bir əlaqəsi yox idi. Xatırlayarlar, necə oldu onlar? Biz böyük antireklam kampaniyası vardı. İstehlakçıların iş yapardı, o bazardan çıxdı. 0,33 litrelik dəmir qablara qablaşdırılmış saxta barjomlər satılırdı. Hani onlar? Onlar bazardan çıxdı. Sadəcə olaraq istehlakçılar almadılar. Qara ölüm deyilən Böyük Britaniyanın araqları satılırdı. Saxta araqları idi əlbəttə. Antireklam vasitəsilə sıradan çıxdı. Belə misalların sayını mənim bir 20-yə qədər çatdıra bilərəm.
Vaxtımız da çatmaz. Minnətdaram Əli bəy, təşəkkürlər.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Hüseynov studiyamızın qonağı, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri. Mərfiziya birazdan işdən sonra davam edəcək, dalğan dəyişməyəcək.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işdə yox. Bura yaşamasın yer deyil.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azadlıq, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmsin.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq Radiosunun efirində bir neçə dəqiqədən sonra xəbərləri dinləyəcək biz 101.7 FM dahəsində və Azadlıq Radiosu.az saytından. İnsan alveri haqqında gələn saatda xəbərlərdən sonra dərhal danışacaq. Amerika Dövlət Departamentinin məlumatına əsasən, ötən il Azərbaycanda 283 insan alveri faktı aşkar edilib. Rəsmi olaraq 101 nəfər insan alverinin qurbanına çevrilib, amma müstəqil ekspertlər bu rəqəmin daha yüksək olduğunu deyirlər. Sizcə, Azərbaycanda insan alveri qurbanların artmasına hansı səbəblər təsir edir? Mövzunu şərh edə bilərsiniz və maraqlı şərhlər efirdə səslənəcək. Aydın məsələdir. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olub, forum bölməsində öz adınızı, elektron ünvanınızı, yaşadığınız şəhəri, saxlayırsınız və şəhərinizi də eyni zamanda. Bu barədə biz gələn saatda xəbərlərdən sonra Mehriban Zeynalovla danışacaq. Təmiz Dünya Mərkəzi rəhbəri ilə insan alverinin artması hansı səbəblər təsir edir, qurbanları kimdir, kimlər sayılır, bu o sahəyə hansı və nə cür nəzarətdən ümumiyyətlə danışmaq olar Azərbaycanda və digər bölgələrdə başlayan prosesləri də işıqlandıra bilərik. Suallarınız yaransa, indidən deyim, 436-77-41 nömrəli birbaşa efir zamanı telefon nömrəsinə zəng edə bilərsiniz və mobil telefonlarınızdan elə indidən suallarınızı və fikirlərinizi ki, insan alverinin artmasına hansı səbəb təsir edir sizcə, mobil telefonlarınızdan 050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-1017 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu FM 102.7.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyüxdamına pul istəyirlər.
vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı. 436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin.